Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33អ្នកដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យស្ថានភាពក្នុងខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានស្ត្រីមកពីគ្រប់ទិសទីដែលនឹងហែកក្បួននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារសមភាព gender និងសិទ្ធិបង្កកំណើត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាស្លាប់ដោយលង់ទឹកច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះខាតសាច់ប្រាក់ប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សកម្មជនពីគ្រប់ទិសទីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីដើរនឹងហាយក្បួនសម្រាប់សិទ្ធិស្ត្រីនៅឆ្នាំទី4ការដើរនឹងហាយក្បួននេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងបញ្ហាសង្គមដទៃទៀតការនឹងហាយក្បួននេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយសារការប្រតិកម្មនិងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះការដើរនឹងហាយក្បួននេះខ្ល้ายទៅជាការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនសមភាព gender និងសិទ្ធិបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រីនៅតែជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកចូលរួមជាច្រើនមនុស្សម្នារាប់ពាន់នាក់បានជំនះសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ក្រោម0អង្សាសេដែលអមដោយព្រឹលតកឡើងនៅជិតសិតវិមានអ្នកចូលរួមក៏បានយកការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះដើម្បីទាមទារលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសនិងគោលនយោបាយទៅលើការប្រែប្រួលបរិស្ថានជាដើមប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង្សានជីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជាច្រើនដូចជាគម្រោងផ្លូវដែកនិងគម្រោងកំពង់ផែជាដើមដែលគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាបាននិងអាចធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័ននាំចូលពីតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកកាន់តែលឿនជាងមុនទៀតផងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់ប្រមុខរដ្ឋចិនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការរិះគន់ខ្លាំងក្លានៅលើពិភពលោកទាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់និង7,500,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៀតផងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលនេះអាចជាការចោទប្រកាន់មួយដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនៅឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងរហូតមកហើយឥឡូវនេះកំពុងបង្កើនការប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រល្អនៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាកំពូលពិភពលោកដ៏មានមហិច្ឆតាដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាន3ក្នុងទីក្រុង San Francisco ទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង New York ទៅលើអ្នកដំណើរមកពីទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដោយសារតែនៅទីនោះមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺរលាកសួតបង្កដោយមេរោគកូវីដ-19វីរុស គិតមកត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍គណៈកម្មការសុខាភិបាលក្រុងវូហានបាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាបានឆ្លងមេរោគនេះហើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកជំងឺចំនួន5នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ15នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នកចាក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារឆ្លងមេរោគនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ចំនួន100នាក់ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានចំនួន3ដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកដំណើរដែលអាចមានអាការៈឆ្លងមេរោគនេះឥឡូវនេះមន្ត្រីទាំងនោះនឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅប្រទេសចិនដោយសារតែគេជឿថាជំងឺរលាកសួតត្រូវបានឆ្លងរាលដាលចេញពីក្រុងនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានជើងហោះហើរចំនួន2ហើយដែលបានចេញដំណើរដោយផ្ទាល់ពីក្រុងវូហានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជើងហោះហើរមួយបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងសាន់ហ្វរង់ស៊ីស្កូកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អ្នកដំណើរដែលត្រូវបានពិនិត្យនិយាយថាវាគឺជាដំណើរការដ៏ងាយស្រួលមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលគ្រាន់តែវាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនិងឲ្យពួកគេបំពេញទម្រង់បែបបទមួយច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Alice Wells បានចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈពេលដែលមានកម្ដៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលបានកើតឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំមុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Imran Khan អ្នកស្រី Alice Wells ដែលជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការប្រៀបរំនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Wells ក៏នឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងធំរដ្ឋអាមេរិកពីហូរ៉េ
នៅកម្ពុជាការស្លាប់ដោយលង់ទឹកមិនទាន់ក្លាយជាប្រធានបទដែលពេញនិយមនិងមានការជជែកដើម្បីទប់ស្កាត់ច្រើននៅឡើយទេបើទោះបីជាគ្រួសារខ្លះនៅតំបន់ជនបទបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារ2ឬ3នាក់ដោយសារករណីលង់ទឹកក្នុងពេលតែមួយក្តីក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកនៅកម្ពុជារកឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើករណីលង់ទឹកដោយសារកង្វះតួលេខខណៈក្នុងមួយថ្ងៃកុមារចំនួន6នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរងគ្រោះរហូតដល់ពិការកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារឿយៗអ្នកស្រីសេតស្រីមុំស្ត្រីមីម៉ៃកូន3រស់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតែងតែយកកូនកូនទៅតាមខ្លួនដើម្បីទិញអេតចាយកាលពី6ខែមុនអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តទុកកូនតូចៗចំនួន2នាក់នៅផ្ទះឲ្យម្ដាយជួយមើលដើម្បីទៅទិញអេតចាយពីអ្នករស់រើផ្ទះមួយនៅក្បែរនោះដោយអ្នកស្រីបារម្ភថាដីសង្កសីធ្លាក់លើកូនពេលនោះគឺជាលោកចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីបានឃើញមុខកូនស្រីទាំងពីររូបរបស់អ្នកស្រីដោយសារពួកគេលុំទឹកស្រះនៅក្បែរផ្ទះ
មិនបានមកម៉ោងទេតែតែងហ្នឹងមិនបានមកម៉ោងទេហួយទៅខ្ញុំនៅឃើញថាមិនបានមកម៉ោងនិយាយទៅតែងតែមកកន្លែងអញ្ចឹងណាមិនថាប្រហែលជាលះបានទៅអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំដាក់លើលម៉ក់បងខ្ញុំទៅហៅថាកូនលុំទឹកទុនខ្លួនអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅលាក់ចោលជីវ៉ារត់មក
កំពុងអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះទំហំប្រមាណជា3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រដែលមានព្យួររូបថតកូនតូចៗទាំងពីររបស់អ្នកស្រីស្ទើរតែពេញពាក់កណ្ដាលជញ្ជាំងផ្ទះអ្នកស្រីសេតស្រីមុំនិយាយថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរអាយុ2ឆ្នាំកន្លះនិង3ឆ្នាំកន្លះស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបន្តថាស្រះទឹកដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរលង់នោះមានជម្រៅជាង2ម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណជា700ម៉ែត្រពីផ្ទះអ្នកស្រីប៉ុន្តែមិនមានរបងហុំព័ទ្ធការពារនោះទេនិយាយបណ្ដើរយកដៃជូតទឹកភ្នែកដល់កំពុងស្រក់បណ្ដើរអ្នកស្រីសេតស្រីមុំបន្តថែមថាអ្នកស្រីស្ដាយក្រោយដែលមិនបានប្រាប់កូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលង់ទឹកនិងមិនបានមើលថែកូនបានដិតដល
់ដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះខ្ញុំថាយកកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីខ្លាចសង្កសីឲ្យដាច់ធ្លាក់លើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែឃើញខ្ញុំទៅសវ៉ាថ្លឹងម្នាក់ឯងឲ្យលឿនទៅអាហ្នឹងការពារខ្លាចថាខ្ញុំឲ្យត្រូវកូនខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែបើខ្ញុំនិយាយទៅអត់ដឹកស្មានថាកូនខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្មួយប្រុសស្រីរបស់អ្នកស្រីចំនួន2នាក់ទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំក៏បានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ អង្គការនិងអ្នកជំនាញដែលធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកនិយាយថាការស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងកង្វះជំនាញមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដោយគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋមនិងកង្វះគោលនយោបាយដែលផ្ដោតលើការលង់ទឹកក្នុងភូមិនៅតំបន់ជនបទកុមារពី2ឬ3នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារលង់ទឹកដែលភាគច្រើនកុមារទាំងនោះមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំកូនស្រីតូចៗទាំងពីររបស់អ្នកស្រីសេតស្រីមុំគឺជាកុមាររងគ្រោះ2នាក់ក្នុងចំណោមកុមារផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាការលង់ទឹកគឺជាមូលហេតុនាំមុខគេដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារស្លាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារចំនួន 2,200 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការលង់ទឹករបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សប្រមាណជាជាង300,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹករបាយការណ៍នេះបន្តថារៀងរាល់90វិនាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសុវត្ថិភាពពេលមានបញ្ហាឬហៅកាត់ថាស្វីមកម្ពុជានិងអង្គការ Helpcord ដែលកំពុងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកនៅកម្ពុជារកឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃកុមារចំនួន6នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរងគ្រោះរហូតដល់ពិការលោក Conrad Forte ស្ថាបនិកអង្គការស្វីមកម្ពុជាលើកឡើងថាការលង់ទឹកក៏បានបណ្ដាលឲ្យកុមារងលង់ទឹកផងដែរ
They can't play, they can't go to school, they can't learn, they can't hold. Many times they can't.
ពួកគេមិនអាចលេងពួកគេមិនអាចទៅសាលាពួកគេមិនអាចរៀនពួកគេមិនអាចកាន់អ្វីបានជាច្រើនដងពួកគេមិនអាចសំបីតែសន្តានាគ្នាគេមិនអាចទំនាក់ទំនងហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខួរក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាដោយសារតែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់លង់ទឹកហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពួកគេត្រូវការស្វែងរកការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកផ្លូវដង្ហើមហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើចលនាបេះដូងដែលហៅកាត់ថា CPO
លោក Conrad Forte បន្ថែមថាការលង់ទឹកភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងកង្វះជំនាញមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដោយគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋមជាដើមលោកបន្ថែមថាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF និងទូរលេខដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញអំពីការស្លាប់របស់កុមារដោយសារលង់ទឹកធៀបនឹងទូរលេខនៃការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកមានចំនួនច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីថននារីរស់នៅភូមិក្បាលកោះឃុំកោះអុកញ៉ាតៃខេត្តកណ្ដាលបានបាត់បង់កូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដោយសារការលង់ទឹកទន្លេដែលមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីផ្ទះស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទុកកូន3នាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីជួយមើលប៉ុន្តែកូនប្រុសទី2របស់អ្នកស្រីបានលួចចេញពីទ្វារខាងក្រោយផ្ទះទៅលេងទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យលង់ទឹកនៅរសៀលម៉ោង2ថ្ងៃទី6ខែធ្នូនៅពេលនោះអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការនៅកាស៊ីណូអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានជួលជនជាតិចាមដើម្បីចុះស្រង់បន្ទាប់ពីកូនប្រុសអ្នកស្រីលិចចូលទឹកអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោង
បើសិនជាទៅត្រឡប់ក្រោយវិញយើងអាចនឹងយកលួយទៅដោះដូរនឹងចិញ្ចឹមជីវិតបានគឺត្រូវទៅយកឲ្យបងនិយាយទៅបាត់បងកូនដល់យើងថាយើងឆ្លាញ់បំផុតណាប្រវត្តិទៅយកគាត់នៅគេប្រាប់ខ្លួនមកខ្ញុំស្មារតីស្ទើរទៅសន្លប់បាត់ហើយ
អ្នកស្រីថនារីលើកឡើងថានៅតាមភូមិឃុំរបស់អ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានការអប់រំណែនាំអំពីការការពារការលង់ទឹកពីមុនមកទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងនាំកូនជុក្រោម15ឆ្នាំច្រើនជាងគេនៅតាមតំបន់ដែលមានទឹកដូចជាបឹងទន្លេព្រែកស្ទឹងអូរឬស្រះទឹកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រឃើញមានសញ្ញាហាមឃាត់ឬសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកណាស់សូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សស្លាប់ដោយលង់ទឹកជាង2000នាក់នៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាលោកទទួលបានរបាយការណ៍កុមារដែលលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនពី5ទៅ6នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ
ខ្ញុំមើលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងมันមានថាមួយថ្ងៃមានរបាយការណ៍ក្មេងលង់ទឹកហ្នឹង 4-5 នាក់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេបានទទួលទួលលេខពីណាដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលហ្នឹងគឺទទួលពីសាលាហ្មង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដដាលបន្ថែមថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្មេងតូចៗពីការលុំទឹកចឹងណាក្តីលោកថាក្រសួងមានការងារអធិភាពជាច្រើនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយ
ជារួមគឺយើងក៏ឲ្យសាលានឹងគឺផ្សព្វផ្សាយបាទផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សិស្សនៅក្នុងសាលានឹងហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ទៅជិតតំបន់ណាមកថាដែលមានប្រសិនគាត់ចេះហែលទឹកបាទមិនហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ទៅលេងទឹកអីផ្ដេសផ្ដាសបាទទី1ទី2បាទត្រូវតែមានគ្នាទៅជាមួយបាទមិនត្រូវដើរម្នាក់ឯងទេ
ចំណែកលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបានរបាយការណ៍នៃការលង់ទឹកចំនួន13ករណីឯសីហាឆ្នាំ2019នេះក៏មានមនុស្សចំនួន13នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកផងដែរលោកលីសុវណ្ណមិនបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែលោកថាជារៀងរាល់ពេលដល់រដូវវស្សាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងលោកបន្តថាទឹកនេះពេលខាងមុខ
លង់ទឹកក៏ជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែរដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងហ្នឹងដែលមាននយោបាយឋានទទួលបន្ទុកការងារហ្នឹងនឹងរៀបចំវេលានៅពេលខាងមុខនេះបាទ
កញ្ញាខារ៉ូឡាញលូកាស៊ីកអ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមភាគច្រើនមិនបានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់និងមិនមានទូរលេខនៃការស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក
់ When we work with governments at that top policy maker level usually the first reaction is drowning is in a priority
នៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅលំដាប់នៃការសម្រេចចិត្តថ្នាក់កំពូលការឆ្លើយតបដំបូងបំផុតរបស់ពួកគេគឺថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវដោះស្រាយនោះទេពួកគេមានបញ្ហាចម្បងផ្សេងដែលត្រូវធ្វើ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្កើតសកម្មភាពចំនួន10ដើម្បីការពារកុំឲ្យលង់ទឹកសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានដំឡើងរនាំងបង្ការចូលលេងទឹកបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះហែលទឹកនិងជំនាញសង្គ្រោះការលង់ទឹកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសង្គ្រោះក្នុងការជួយសង្គ្រោះពីទឹកនិងសង្គ្រោះក្រោយស្រង់ចេញពីទឹកនិងពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការលង់ទឹកអង្គការនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការកំណត់និងអនុវត្តបទបញ្ជាលើការជិះទូកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងសាឡាងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទឹកជំនន់ជាដើមលោកស៊ូនស៊ីមេភូមិត្រពាំងក្រឡាញ់ស្រុកលំពងខេត្តតាកែវប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភូមិរបស់លោកទើបតែមានករណីលង់ទឹកតែម្ដងគត់គឺករណីក្មេងៗចំនួន4នាក់លង់ទឹកស្រះក្រោយផ្ទះលោកបន្តថាកន្លងទៅមានមន្ត្រីចូលអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកប៉ុន្តែលោកថាការសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនៅឡើយ
ដូចអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាលើកអាលាក់លើកអីចឹងជួយលើកអាលាក់ជួយអីចឹងទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់ថាវាអត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដែរ
អ្នកស្រីសេតស្រីមុំនិយាយថាបើអាចទាញពេលវេលាឲ្យត្រឡប់ក្រោយបានអ្នកស្រីនឹងយកកូនទាំងពីរទៅទិញអេតចៃជាមួយ
បើសិនជាខ្ញុំដឹងតែកូនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅណាហើយខ្ញុំនឹកឃើញបើសិនជានឹកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកកូនខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំ
ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានករណីលង់ទឹកជាច្រើនករណីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះកុមារយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនេះមិនរាប់បញ្ចូលករណីមនុស្សធំលង់ទឹកស្លាប់និងករណីមិនមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាដើមករណីនោះមានដូចជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក្មេងស្រីវ័យ13ឆ្នាំចំនួន3នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាធុរកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះខាតសាច់ប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ទំហំសាច់ប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ24,000លានដុល្លារទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលមានតម្លៃ250,000លានដុល្លាររបស់ប្រទេសនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន PwC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការវិភាគលើធុរកិច្ចចំនួន500ក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនទាំងនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៃក្រុមហ៊ុនដដាលនេះបាននិយាយថាវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានការកើនឡើងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវរងចាំកាន់តែយូរទៀតគិតចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងពេលដែលគេផ្ដើមវិនិយោគរហូតដល់ពេលដែលការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដើមមានប្រាក់ចំណូលមកវិញលោកមហាម៉ាត់មូដាសើជាអ្នកដឹកនាំការគ្រប់គ្រងដើមទុននៃក្រុមហ៊ុន PwC របស់ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាយើងមើលឃើញថាលំហូរសាច់ប្រាក់បានបាត់បង់អស់ជាច្រើនដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅកំណត់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមិនអាចធ្វើឲ្យធុរកិច្ចមានចេរភាពយូរអង្វែងបានឡើយលោកបានបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងដើមទុនគឺជាការទទួលខុសត្រូវពីគ្រប់ជំនាញទាំងអស់គោលដៅខ្ពស់គឺសំដៅទៅលើប្រាក់ចំណូលរីឯគោលដៅទាបសំដៅលើប្រាក់ចំណេញការលះបង់សាច់ប្រាក់ក្នុងគោលដៅស្វែងរកប្រាក់ចំណូលជាជំហានដំបូងដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ានវិនិយោគសាច់ប្រាក់ដើម្បីទិញសន្និធិដែលអាចលក់យកចំណូលមកវិញបានយ៉ាងណាមិញវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់រយៈពេលវែងបង្ហាញថាបញ្ហាកង្វះខាតសាច់ប្រាក់តែងតែកើតមានឡើងអាស្រ័យលើពេលវេលារងចាំយូរអំឡុងពេលនៃការចេញវិក្កយបត្រទៅឲ្យអតិថិជននិងការទទួលបានការទូទាត់ជាក់ស្ដែងពីអតិថិជនត្រឡប់មកវិញក្រុមហ៊ុនសាវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះដើម្បីបន្តសក្តានុពលភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសន្ទុះកំណើនស្រាប់ព្រោះថាมันមានវដ្តអាជីវកម្មណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់មានវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់ពោះបំផុតមួយនៅអាស៊ីគឺរហូតដល់ចំនួន67ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានកើនឡើង2ថ្ងៃបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនសាវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាការប្រៀបធៀបចំនួនថ្ងៃជាមធ្យមចំនួន58ថ្ងៃក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសចំនួន64ថ្ងៃបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិង54ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចបង្វែរការវិនិយោគរបស់ពួកគេទៅជាសាច់ប្រាក់បានរហ័សជាងប្រទេសវៀតណាមហេតុផលមួយដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនចង់មានវត្តបំលែងយូរដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេរងគ្រោះជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវខ្ចីបំណុលយកមកទប់ទល់នឹងចំណាយជាច្រើននៅអំឡុងពេលដែលពួកគេរងចាំការទូទាត់ប្រាក់ពីអតិថិជនវិញដែលមានរយៈពេលយូរក្រុមហ៊ុនសាវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកសេវាកម្មពន្ធដារនិងគណនេយ្យបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាក្រុមហ៊ុនដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក៏មានការកើនឡើងនៅបំណុលខ្ពស់រយៈពេលខ្លីដែរដែលបង្ហាញពីហានិភ័យដល់ការរីកចម្រើនប្រកបដោយចេរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផងដែរសេតវិទូមួយចំនួនលើកឡើងថាទីផ្សារទើបកើតឡើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមអាចរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងការប្រាក់នៅឆ្នាំបន្ទាប់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបង្កើនថ្លៃដើមហើយប្រឈមនឹងបំណុលកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានស្មានថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមកើនឡើងចំនួន 6.9% ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយនឹងកើនឡើង 6.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនសាវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានវិភាគលើសន្និធិការចំណាយនានានិងវិក្កយបត្រមិនទាន់ទូទាត់របស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន500ហើយជាលទ្ធផលបង្ហាញថាដើមទុនប្រមាណ 20,000 លានដុល្លារត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងដើមទុនប្រតិបត្តិការសុទ្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេរំពឹងទុកថាមានតែមួយចំណែកតូចនៃដើមទុនទាំងមូលប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចេញគឺប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះពីព្រោះដើមទុនមួយចំនួនត្រូវរក្សាទុកក្នុងវត្តធុរកិច្ចក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាសន្និធិនិងវិក្កយបត្រមិនទាន់ទូទាត់ដែលគេហៅថាជាគណនីត្រូវទទួលបានគឺជាចំណុចល្អបំផុតមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានសន្និធិនៅសល់ច្រើនពេកឬក៏រងចាំអតិថិជនទូទាត់សងមកវិញយូរពេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើជន្លេនដើម្បីកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គទៅជាជីមានសារធាតុចិញ្ចឹមត
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសហុងកុងបានបាញ់យុស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្វែកបំបែកវងបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពីដំបូងឡើយក្រុមបាតុករទាំងនោះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឧទ្យានហុងកុងដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលក្រុងប៉ុន្តែក្រោយមកបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ដងផ្លូវនានាដែលបំពាននឹងបទបញ្ជារបស់ប៉ូលីសនៅមុនពេលដែលក៏ការតវ៉ានោះបានចាប់ផ្ដើមប៉ូលីសបានធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនាំគ្នាដើរដង្ហែជាក្បួនប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសវាឆ្មក់បានដេញតាមបាតុករនិងចាប់ខ្លួនបាតុករបានមួយចំនួនការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែអំពាវនាវរកប្រាក់ចំនួនជាង375លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកស្របពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភចម្បងទាំង3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះកំពុងតែខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងខ្លាំងប្រធានសភាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបចាត់វិធានការដោយមិនយុត្តិធម៌ណាមួយទៅលើយន្តការដោះស្រាយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់សំតោពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាដើរនឹងហាយក្បួនក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីរំលឹកខួបទី11ចាប់តាំងពីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់និងអ្នកកសែតបណ្ដឹងបានគេបាញ់សម្លាប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2009រួចមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានឃ្វាលីយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.